Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, 28 февраль күнгө жума, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Баткендеги достук айылы тажик тарап менен алмашылат деп айтылган аймактагы кабарчыбыз достук айылы тууралуу айтып берет. Ошондой эле кыргыз тажик чек арасынын такталышы боюнча эксперттердин пикирлерин сунуштайбыз. Ал эми Вашингтон менен Киевдин ортосунда сере кездешүүчү минералдар боюнча келишимге 28 февралда кол коюлушу мүмкүн. Ушул жана башка темалар калды да кеңири токтолобуз. Программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, Каным Гүлелкеева болсо күн ичинде болгон урунттуу окуялардан айтып берет.
Саламатсыздарбы. Акыйкатчынын жана Европарламенттин өкүлдөрү Кыргызстандагы адам укуктарын талкуулашты. Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басарлары Жаныбек Жоробаев жана Айчурук Назаралиева Европарламенттин адам укуктары боюнча кичи комитетинин төрагасы Мунир Сатури баштаган депутаттар тобу менен жолугушту. Акыйкатчынын басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушууда сөз эркиндиги, тынч чогулуштарды өткөрүүнү камсыз кылуу, аялдар менен балдардын укуктарынын сакталышын камсыздоо жана зордук зомбулукка жол бербөө маселелерин талкуулашты. Ошондой эле эртеңкен алдын алуу жана бул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгилешти. Жоробаев жарандардан кайрылуу көп түшөрүн, бул акыйкатчыга ишенимден артып жатканын кабар берерин айтты. Европарламенттин делегациясы 26 февралда президент Садыр Жапаров кабыл алып, Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы, анын ичинде Европарламенттин Кыргызстандагы адам укуктарына байланыштуу резолюциясы да талкууланган. Былтыр жыл аягында, декабрда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына жана Социал демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековго байланыштуу резолюция кабыл алган. Документте өлкө демократия жолунан тайганы жазылган. Ошондой эле аталган уюм расмий Бишкектин ортосундагы кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды, жарандардын эркиндигин урматтоого чакырган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мындай дооматтарды четке кагып, резолюцияны өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттаган. Пакистандын түндүк чыгышында медреседе жума күнкү намаз маалында бомба жарылганда 6 киши каза тапты. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирди. Ал жер ууган талиптердин машыктыруу аянтчасы катары белгилүү. Жарадар болгон бир нече кишинин арасында медресенин жетекчиси, талибан кыймылынын түптөөчүлөрүнүн бири дагы бар деп маалымдалды. Регионалдык полициянын өкүлү Нижабур Рахмандын айтымында анын абалы оор. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Пакистан ашынган динчилдер экинчи жагынан жаратылыш ресурстары адилет бөлүнгөн эмес деген жекчил этникалык согушкер топтордун козголоңу менен күрөшүп келет. АКШ президенти Дональд Трамп бейшембиде Вашингтонда Британиянын премьер-министри Кир Стармер менен жолугуп, Украина маселесин талкуулады. Трамп Орусия жана Украина ортосунда тынчтык келишим боюнча иш алдыга жылып жатканын, АКШ эки тарап менен тең алгылыктуу сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди. Ал 28 февралда Ак Үйдө Украина президенти Владимир Зеленскийди кабыл алаарын, алар Украинадагы кен байлыктарды чогуу иштетүү боюнча макулдашууга кол коюшаарын тактады. Ал алдыда Украинанын НАТОго кошулуу ыктымалы тууралуу суроого жооп берип, бул нерсе орундалбай турганын, себеби согуш ушунун айынан башталганын билдирди. Орусия президенти Владимир Путинге ишенсе болобу деген суроого ал ишен, бирок текшер деген сөз менен жооп кайтарды. Трамп Путин Украина менен жетишилген тынчтык келишимин аткарарына жана дагы бир жол басып кирбей турганына ишенерин айтты. Кир Стармер жолугушуу алдында Украинадагы ок атышууну токтотуу боюнча азыр жүрүп жаткан талкуу Дональд Трамп түзгөн мейкиндик болбосо мүмкүн эмес эле деп билдирди. Британиянын премьер-министри ар кандай келишим узак мөөнөттүү чечим болушу керектигин баса белгиледи. Стармер менен жолугушуудан кийинки биргелешкен маалымат жыйында АКШ президенти сүйлөшүү абдан жемиштүү болгонун жана Британ өкмөт башчысы Украинадагы кандуу жана үрөй учурган согуш тууралуу жаңы маалыматтарды бергенин билдирди. Трамп башка булактар менен тастыкталбаган маалыматтарды кайрадан келтирип, согушта 1 миллионго жакын украин жана орусиялык бекер өлтүрүлдү. Чындыгында курмандыктардын саны андан да жогору деп айтты. АКШ президентинин айтымында тынчтыкка карай аракеттер жума күнү уланат. Ошол эле күнү Ак Үйгө Владимир Зеленский барат. Ал Киев менен даярдалып жаткан кен байлык боюнча келишим, АКШнын Украинага берген аскердик жардамына кенемте катары караларын тактаган. Ошол эле учурда ал Украинаны коргоону татыктуу иш деп атап, украиндер кайраттуу күрөшүп жатат деп кошумчалады. Ал тапта орусиялык дрон чабуулунан Харьковтун 2 жашоочусу жана Запорожье облусунун 1 тургуну жараталды. Харьков шаарына Шахет дрондорунан чабуул коюлуп, кеминде 2 киши жараталды. Бул тууралуу Харьков облусунун губернатору Олег Снегубов Телеграм каналына жазды. Анын айтымында туракча зыян тарткан Запорожье облусунда шахеттердин чабуулунан көп кабаттуу үйлөрдү батирлер жана гараждар зыян тартты. Үйдүн жогорку кабаттарындагы батирлер өрттөндү. 82 жаштагы жабыркаган жаранга медициналык жардам көрсөтүлгөнүн Запорожье облусунун администрация башчысы Иван Федоров маалымдады. Орусия тарапта дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Оштогу селге байланыштуу сот Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы башчысы Алтынбек Пирматовду күнөөлүү деп таап, 1 миллион сом айып салды. Соттук отурум 24 февралда Ош шаардык сотунда каралганын облустук соттун басма сөз кызматы азаттыкка билдирди. Соттун чечимине ылайык Пирматов кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин 3-чү бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, эч жакка кетпөө тил катынын негизинде абактан бошотулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Пирматовду кызмат абалынан кыянат менен пайдаланганын деп айыптап, былтыр 2 декабрда кармаган. Тергөөнүн маалыматында ал буга чейин Ош шаарындагы Туран кичи районунда сел суу агып түшчү каналга бөлүнгөн жерди мыйзамсыз берүүгө көмөктөшкөнү белгиленген. Пирматов Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутатына сел сууларын агызуучу каналдын жер тилкесин жеке менчикке берүү үчүн жасалма аукционду уюштурууга көмөктөшкөнү аныкталган. Пирматов жана анын адвокаты жакындары бул тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин аталган кылмыш иши боюнча бир катар мамлекеттик кызматкерлер кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Былтыр июлда катуу жаандан кийин ак буура суусу кирген кыян жүрүп Оштогу борбордук базарда чет жакадагы айылдарды сел каптап 5 киши каза болгон. Ал тапта жаратылыш кырсыктардын алдын алуу чараларын күчөтүү, кырсыктын зыянын төмөндөтүү жана жарандык коргонууну бекемдөө тууралуу жарлык чыкты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон документ 28 февралда президенттин сайтына жарыяланды. Ага ылайык министрлер кабинети жыл сайын бюджетке өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу иш чараларды каржылоону камтышы керек. Сел суу ташкындары үчүн курулмаларды инвентаризациядан өткөрүп, сел коркунучу болгон жерлерге мындай объектилерди курушу керек. Кырсык болгон учурда иштей турган адистештирилген кызматкерлер бөлүмүн кайра карап чыгуу, өнөр жайдын кооптуу объектилеринин жана гидротехникалык курулмалардын коопсуздугуна байкоо жүргүзүү тапшырылган. Дагы башка талаптар ушул документте камтылган.
Рахмат. Күн ичинде болгон окуялар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Жергиликтүү кабарлар менен баштайбыз. Кыргыз тажик чек арасын чечүүдө тараптар бир катар жер тилкелерин алмашканы белгилүү болду. Айрым эксперттер узак жылдар талаш талкуунун чордону болуп келген чек араны мындай алмашуулар аркылуу чечпесе чекет коюлушу кыйын экенин айтып жатышат. Ал тапта жергиликтүү элдин өзү кандай пикирде? Алмашылат деп айтылган Кыргызстандын Баткен районундагы Достук айылына аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Достук районунун борбору Баткенден 40 чакырымдай түндүк батышта Тажикстандын Исфара Ворух жолуна жакын жайгашкан Чакан айыл. Бул айылда 70 турак жай бар. 2021 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чакты үй талкаланып кайрадан курулган. 2022 жылы да чек арадагы жаңжалда айыл дээрлик толугу менен талкаланып калгандыктан айыл атайын план менен жаңыдан кайрадан курулуп түптөлгөн. Социалдык мекемелер, мектеп баары жаңыланган. Айылдагылар Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо маалында айылдын тагдыры кандай чечилгенин кечээ күнгө чейин билишкен эмес. 27 февралда чек ара келишими каралган парламент комитеттеринин биргелешкен жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо алмашуу болгонун, анын ичинде Баткендеги Достук айылы бар экенин билдирген. Ал Достук айылы боюнча бир катар талкуулар болгонун, жыйынтыгында Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Тажикстандын Лаккон участогунан алынганын кошумчалаган.
Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык кайрагачтагы. Чек ара заставабызды кошо берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жерди жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы достук элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.
Деди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы. Парламент жыйынындагы маалыматтан соң айыл эли өз ара бул маселени талкуулап жатканын айыл башчы Адалат Айтбаева Азаттыкка билдирди.
Бир эле биздин достук айылынын кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин деңгээлде да чечилип атат. Элдин кызыкчылыгы элдин тынчтыгы үчүн болду деп ойлоймун да. Себеби биз кайра-кайра башыбыздан оор күндөрдү өткөздүк. Биз дагы тажадык мындай күндөрдөн. Рисковать этип жашаштын кереги жок да мындай жасык айтканда. Эми мен өзүм ойлоймун, туура эле чечим болду. Себеби бул кыргыз элимдин, кыргыз мамлекетимдин кызыкчылыгы болду да. Ошондуктан туура эле элим маанай дагы жакшы. Кечээ мен өзүм келип түшүндүрүү жолдорун жүргүздүм. Албетте, ар бири киндик каны тамган жерге ичи тызылдайт. Эми тызылдасаган бизге тынчтык керек болуп атат да. Эми баарыбир ичи ачышканы менен эми бул тагдыр кыргыз элинин тынчтыгы болуп атат.
Достук айылынын ордуна Тажикстандын Лаккон аймагынан жер аянты. Мындан тышкары айылды жаңадан курулганы эске алынып, кенемте катары дагы 30 гектар суулуу жер кошумча алынганы кечеги парламенттеги жыйында айтылган. Азырынча бул айыл тургундары үчүн кайсыл жерде айыл түптөлөрү айтыла элек. Бирок биз айталада калбайбыз. Мамлекет камкордукка алат деп ишенип турабыз деп кошумчалайт айыл башчы Адалат Айтбаева.
Куда каласа эми ушундай үйлөрдү салып берсе, бүткөндөн кийин анан бизди өздөрү чыккыла деп айтат куда каласа. Биз ошону күтүп эле азыркы учурда кадимкидей эле жашообуз уланып атат. Эч ким паника кылып аяк бияка качкан жери жок. Бардыгыбыз кадимки жашообузду улантып атабыз. Ошол талаага таштабайт. Мамлекет эч качан бизди талаага таштабайт да. Себеби бул мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин тынчтыгы үчүн болуп аткан нерсе. Эч качан мамлекет бизди көчөгө таштап койбойт. Куда каласа Камчыбек Кыдыршаевич өзү айтты, мындан дагы жакшынакай кылып шарты менен үйлөрдү куруп беребиз деди. Биз ошол сөздү угуп дагы өзүбүзчө ичибиз жылып ыраазы болуп эле отурабыз.
Бирок айрым тургундар бул чечимди колдогонун айтышканы менен буга чейин элди кабардар кылса жакшы болмок деген пикирин айтат Жамалидин Абдуллаев.
Эгер действительно эки элдин тынчтыгы үчүн чечиле турган маселени тартип адамдык касиет боюнча бир ооз жергиликтүү эл менен сурамжоо кылыш керек эле да, түшүндүрүш керек эле.
Достук айылында учурда 70 үйдүн көпчүлүгү бош турат десек болот. Анткени ички миграцияда жүргөндөр да көп. Буга чейин айылдыктар чек аранын айынан бир топ оор күндөрдү баштан кечирдик дейт айыл башчы Адалат Айтбаева.
Кайта кайта уруш болуп биз башыбыздан көп оор нерселерди өткөздүк, үйлөрүбүз күйдү. Кайра ушундай жакшынакай кылып биздин президентибиз кичинекей шаарчага айлантып үйлөрдү, соц объектилерди бүт баардыгын шарты менен куруп берди. Азыркы учурда биз ошол үйлөрдө жашап атканбыз. Мурда үйлөрүбүз көйлөктө шарт жок эле. Азыркы кечээ күйгөндөн кийин, колгалаңдан кийин баардык шарттар жакшына болуп толугу менен бүткөн да. ФАП, мектеп, садибибиз бар.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоодо аралашып көйгөйлүү болгон бир топ калктуу конуштар алмашылганы белгилүү болду. Эксперттер мындай чечимдер болбосо узак жылдар талаш талкуунун чордону болуп келген чек араны чечүү мүмкүн болбосун айтып жатат. Алдыда жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштери жүрүшү керек деп эсептейт алар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Чек ара темасын улай эле кыргыз-тажик чек арасын чечүүдө такталышы боюнча эксперттердин пикирлерин сунуштайбыз. Калктын жыштыгы боюнча дүйнөдөгү алдыңкы орундарды ээлеген Фергана өрөөнүндөгү чек ара маселесине чекит коюлганы турат. Өрөөндү бөлө жайгашкан үч өлкө Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан үчүн чек ара маселеси дайыма курч болуп келген. Соңку жылдардагы куралдуу жаңжалдар бүтүндөй Борбор Азияны сестентти. Чек араны тактоонун чөлкөм үчүн мааниси, мындан аркы алакаларга таасири тууралуу сурадык. Эксперттер менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов кыргыз тажик чек арасынын тактоодо элге, өзгөчө жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү экенин айтат.
Аталган жерлерди баары илгертен эле көйгөйлүү жерлер болуп келген. Анан ошону жанакындай тактап чечип алгандыгы абдан эле дурус болду деп эсептеймин. Негизи ошол такталбай аткан чек ара тилкелери аныкталып бекитилгенден кийин ушул эки тараптын калкына тынч жашоого бөгөлгө түзөт. ар дайым бул чечимдерди, өзгөчө чек ара боюнча чечимдерди сындаган адамдар чыгат. Ал өзү күтүлгөн нерсе. Анан андай адамдар эки тараптан тең чыгат. Ошондуктан жанакы калкка барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Далилдеш керек да мына бул жерде мындай тиги жагдайга байланыштуу бул жерде биз кошуналарга берүүгө макул болдук, бирок анын ордуна тиги жерден мындай жер алдык деп. Анан дагы бир ушундай учурда сөздөр чыгат. Эми үчүн биздин тиги райондун жерлерин алып, анан кийин ордуна алмашканда башка районго жер алып берген дегендей маселе чыгат. Бул өзү элге түшүндүрүш керек. Бул жерде райондун, областтын же айылдын чек арасы эмес, мамлекеттин чек арасы такталып чечилди.
Ошол жана сиз айтып өткөндөй тараптарда нааразылык болот деп, анан көбүнчө биз байкасак ошо Достук Баткен районундагы Достук айылы боюнча, анан берки Борук анклавына боюнча да кичине нааразылыктар айтылып атат окшойт. Анан ушул боюнча эмне десем, албетте эч ким документтерди көрө элек, маалыматтардын баары ошол УКМКнын төрагасы айткан менен гана алып атабыз. Анан ушул боюнча сиздин пикириңизди сурайын дедим эле.
Конкреттүү ар кайсы жердин кандайча болуп чечилгенин жанакы айткандай элге түшүндүрүш керек, ошол жерде жашаган элге. Мына бул жерде мондай болуп калды. Мына ушул жерден мына 1000 гектар жерди тиги Барухка берип атабыз, бирок тиги Чоң Алай районуна 1000 гектар жерди Тажикстандан берип атабыз деп атпайбы? Ошону конкреттүү көргөзүш керек да. Мына бул жерде мындай болуп, тиги жерден тигиндей кылып алмаштык, бул жерде мындай уттуруу же утуу деген болгон жок деп. Достук маселесин дагы ушу конкреттүү көргөзүш керек да. Мына Достук могул жерде, мына муну биз мындай кылып тигилерге макулдашып аларга өткөрүп атабыз, бирок анын ордуна мына могул жерлерди алдык сапаты боюнча, аянты боюнча, анан тиги жанакы керектелүүсү боюнча бизге ыңгайлуу жерлерди алдык деп мындай так көргөзүш керек, айтыш керек, элге барыш керек, депутаттардын алдынан өткөрүү, бул бир маселе. Ушу биздин тажрыйбада элдин арасына барып иштеш керек деген оюм бар да.
Ал эми саясий илимдердин доктору Эмиль Жороев чек аранын чечилишин колдоп, бирок стратегиялык маанидеги тилкелерге кылдат мамиле кылуу керектигин билдирди.
Дүйнөдө дагы биздин өлкөмдө дагы негизи эле коомдук саясий кырдаал чаңалып турганда ар кандай опурдалдар кооптуу процесстер болуп атканда, менимче бул маселенин чечилбей калуусу өтө биз үчүн жакшы эмес турум болгон. Камчыбек Ташиевдин сөзүнө таянып айтчу болсок, албетте өтө көптөгөн жерлерде жер алмашуу, бири бирине болгон кадам таштоо, бири бири менен ошол ортак эки жакка тең алгылыктуу болгон чечимдерге келишкен. Андай талаштуу объектилер, талаштуу жерлер өтө көп болчу эки тараптын ортосунда. Жана эгер чындап биз дагы баарыбыз түшүнүп келгендей ушул чек ара маселесин чечебиз дегенге бекем турган болсок, чечпесек болбойт деген түшүнүк бар болсо, анда албетте биз кандайдыр бир компромисстерге даяр болушубуз керек болчу. Жана ошол талап кылынып жатат азыр. Бул чек ара маселесин чечүү бул математика сыяктуу эмес. Ар кандай ар бир мисалы үчүн 1 гектар жерге же 10 гектар жерге биз баа бере албайбыз, так таразага сала албайбыз аны. Ким тарап көбүрөөк алып койду, ким тарап азыраак алып койду деп. Эми көз көрүнө өтө бир жана көзгө илинген теңсиздиктер эле илинбесе, каралбаса, негизинен албетте биз ушул кайсы бир жерден алганыбыз менен кайсы бир жерден баш тартышыбыз керек экенин башынан түшүнүш керек болчубуз. Жана азыр да ошол талап кылып турат. Эң негизгиси бизге ошол стратегиялык жактан маанилүү болгон жол болобу, суу болобу, ар кандай аймактык бир маселелер болобу, ошолор боюнча биз келечекте жолубуз торолуп калбашы үчүн, мүмкүнчүлүктөрү доо кетип калбашы үчүн ар кандай сүйлөшүүлөр болуптур жана болушу керек болду.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев болсо Азатка кыска комментарий берип, чек араны тактоодо эки тарапта тең нааразы болгондор чыгаарын айтууда.
Ким утту деп мен биринчи макул эки тараптын бир утту деп айта албайт. Мен билишим боюнча Таджикстанда эле аябай тил жеп атат эл башчысы. Казактар менен чечилгенде деле ушундай болгон. Русстан эмишүнчү аябай тил уккан. Кыргыздарга бере бердим 7900 гектар деп.
Кадырман угарман эксперттер менен болгон маектик туңуз маектик кесиптешим Айбек Бийбосунов даярдап чыккан. Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салабыз. Кара Суу районунун мурунку акими Темирболот Абыкеев Баткен шаарынын мэри болуп дайындалды. Башка жарлыкка ылайык Баткен шаарынын мурунку мэри Имамназар Бурканов Жайыл районунун акими болуп дайындалды. Абыкеевди былтыр 26 июлда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети көп суммада пара алууга шектүү катары кармаган болчу. Ал эми Эркин Тоо гезитинин башкы редактору болуп Жазгүл Карбосова дайындалды. Ал эми Пакистанда медреседе бомба жарылганда 6 киши каза тапты. Францияда 2 киши Орусиянын Марсельдеги консулдугуна кол салуу үчүн 8 айга эркинен ажыратылды. Бишкекте болсо өспүрүмдөр арасындагы зомбулукту токтотуу жолдору талкууланды. Казакстанда айылдарга казакча аталыш берүүнү талап кылган депутатты партиясы жетекчиликтен бошотту. Маркум Айжан Алыкулованын жакындары соттон акыйкат чечим чыгарууну талап кылып акция өткөрүштү. Ал эми мамлекеттик цирк маданият министрлигинин түзүмүнөн чыгарылды. Эл аралык темаларга токтолобуз. Вашингтон менен Киевтин ортосунда сейрек кездешүүчү минералдар боюнча келишимге 28 февралда кол коюлушу мүмкүн. Бул үчүн Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ башкаласына барды. Аны чыдамсыздык менен күтүп жатканын айткан Америка лидери Трамп Зеленскийди буга чейин диктатор деп атабаганын айтты. Айрымдар бул макулдашуунун түзүлүшүн согушту токтотуу багытында жасалган ийгиликтүү кадам катары сыпаттап жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын Кировоград облусу. Бул жерде Европадагы эң ири литий кени жайгашкан. Вашингтон менен Киев ортосунда кол коюла турган сейрек кездешүүчү минералдар тууралуу потенциалдуу келишим жергиликтүү тургундарга кандайдыр бир үмүт берип, ошол эле кезде алардын арасында тынчсыздануу жаратып жаткандай.
Макулдашууга жетишип, балдарыбыз согуштан кайтсынча, өзүбүздүн жумушчу күчүбүз болот, баары болот. Болгону Запорожьяны Украинага пайдасы жок шарттар менен бербегиле.
Умовы гетне видны для Украины.
Ну, было бы хорошо, была бы работа.
Жаман болмок эмес. Айылда жумушчу орундар пайда болмок. Азыр жок да.
Келишимге кол коюу үчүн Украинанын президенти Владимир Зеленский Вашингтонго барды. Анын алдында Франциянын жана Британиянын лидерлери Ак Үйдө болушту. Британиянын өкмөт башчысы Кир Стармер 27 февралда АКШ президенти Дональд Трампка Украинадагы тынчтык орнотуу аракети үчүн ыраазычылык билдирип, эң негизгиси ал агрессордун пайдасына чечилбеши керек деген пикирин бөлүштү.
You've created a moment of tremendous opportunity.
Сиз тарыхый макулдашууга жетиш үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзө алдыңыз. Менимче бул макулдашуунун жетишилишин Украинада жана жалпы дүйнөдө майрамдашат деп ойлойм. Бул белек, бирок ал туура жасалышы керек. Бизде экинчи дүйнөлүк согуштан бери калган биз тынчтыкка жетишибиз керек деген ураан бар. Азыр эң негизгиси агрессордун пайдасына жетишилген тынчтык болбошу керек.
Because it can't be peace that rewards the aggressor.
Кошмо Штаттардын президенти сейрек кездешүүчү минералдар тууралуу макулдашуу Украинанын АКШ менен келечектеги туруктуу алакасына негиз болоорун жана Украинаны согуштан кийин калыбына келтирүүгө, анын гүлдөп өнүгүп өсүшүнө өбөлгө болоорун кошумчалады.
We want to work with him. President Zelensky.
Биз президент Зеленский менен кызматташабыз. Президент менен мамилебиз чындыгында абдан жакшы деп ойлойм. Балким Европалык мамлекеттер алганды биз да алалык деген талабыбыз бир аз чыңалуу жараткандай. Алар берген акчасын кайра кайтарып алып жатышат. Биз алган жокпуз. Байда макулдашууга барып 350 миллиард доллар салган. Менимче бул адилетсиз болгон.
By giving money, we don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion and I thought it was a very unfair situation.
Трамп айткандай эле бир аз мурда Зеленский экөөнүн ортосунда АКШ салган каражатка жана коопсуздук кепилдиктерине байланыштуу кайым айтышуу болгон. Ал тургай Америка лидери Зеленскийди шайлоосуз отурган диктатор деп атап жиберген. Бирок 27 февралдагы маалымат жыйында журналисттин суроосуна жооп берип жатып, Трамп Зеленскийди антип атабаганын айтты.
Did I say that?
Ошентип айттым беле? Антип айтканыма ишенбейм. Кийинки суроо.
АКШ президенти Киевтен минералдарды алуу менен Украинанын коргонуусуна жумшалган ири каржылык чыгымдын ордун толтурууну көздөйт. Маалыматка караганда долбоордо Украинага коопсуздук кепилдиктери каралган эмес. Мына ушул себептен улам буга чейин Зеленский ага кол коюудан баш тарткан эле. Украина АКШ экономика жана улуттук коопсуздук үчүн маанилүү деп эсептеген 50 пайдалуу гендин жарымына ээ экенин ырастоодо. Алардын арасында литий жана титандан баштап кеңири жайылган көмүр, темир, мунай, газ дагы бар. Жер кыртышынын үстүңкү катмарында табылган литий, итрий, цирий сыяктуу минералдар негизинен компьютер, смартфон, магнит, электромобиль жана жогорку технологиялык курал жабдыктар үчүн колдонулгандыктан маанилүү деп эсептелет. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Эми Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтып келебиз. Белгилей кетсек, жогоруда сиз уккан Украинага байланыштуу маселелерге видео версиялары да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын кечки саат 19:00 түз эфирде көрсөңүз болот. Бишкектин 1-май райондук соту зомбулуктан каза болгону айтылган Айжан Алыкулованын өлүмүнө байланыштуу ишти бүгүн 28-февралда карады. 39 жаштагы Айжан Алыкулова былтыр 24-февралга караган түнү баш калаадагы Батыринде киши колду болгон. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалган. Учурда ал тергөө абагында отурат. Белгилей кетсек, Айжан Алыкулованын артында 13 жаштагы уулу калды. Ал 5 жыл бою миграцияда жүрүп келип Кыргызстанда өз батирин алып жашап жаткан болчу. Бул соттук отурумга кесиптешим Замира Кожобаева да катышып келген. Ал биз менен азыр түз эфирде отурат. Замира, дагы бир жолу саламатсызбы? Соттук отурумдун жүрүшүнөн айтып берсеңиз, эмнелер айтылды, тараптардын пикирлери кандай болду?
Рахмат, саламатсыздарбы. Былтыр 24-февралга караган түндө Бишкектеги Ахунбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган Айжанды, 39 жаштагы Айжанды өзүнүн үйүнөн сөөгү табылган экен. Алынын өлүмүнө
шектүү
катары ошол 4 ай бою чогуу жашап жүргөн Кирилл Дамиров аттуу жаран кармалып, тергөө абагына камалып отурган. Ошол тергөө жүрүп, анан май айынан баштап сот жүрүп келе жатат. 1-май райондук сотунда жабырлануучулардын айтымында тиги кыздын, маркумдун апасынын айтымында 24 жолу сот белгиленген болсо, анын 14 жолкусу гана өтүптүр. Көпчүлүк учурда түрдүү шылтоолор себептеринен өтпөй калды деп нааразылыктарын дагы айтышты. Бүгүнкү соттук отурумда негизинен өкүм чыгат деп күтүлүп жаткан. Биз дагы ошол ой менен барган элек. Бирок соттук отурумда ошол сот катышуучуларды иштин чоо жайы менен тааныштырды. 3 томдон турган чоо жай иш менен таанышуу бир топ убакыт алды. Ошол учурда андагы видео тасмаларды дагы көрдүк. Сот ачык болду. Ошол видео тасмалардын биринде айыпталуучу Кирилл Дамиров тергөөчүгө берген баштапкы көрсөтмөсү дагы бар экен. Анда айыпталуучу ошол маркумдун үйүндө, 4 ай чогуу жашаган үйүндө эки кантип 23-февраль күнү, майрам күнү эмне кантип отурушканын, өзү маң зат тартканын, ичимдик ичкенин, анан кийин кызганыштан улам деп айтып жатат. Экөө кайым айтышып, ошондон улам
жаңжал
чыкканын, анан аягында тиги кызды кантип сабаганынан үйдө айтып бериптир. Бирок ошол бүгүнкү соттук отурумда болсо Дамиров ал көрсөтмөсүнөн баш тартып, аны мындай көрсөтмөнү ошол тергөөчүлөрдүн негизи эле кыйноо алдында бергенмин, мен Айжанды өлтүргөн эмесмин, ал өзү жыгылып түшүп ботинкасын кийем деп атып мас болчу, анан ошентип башы менен жерге тийип, анан кийин мен аны жатып калганда көргөм, бирок андан кийин мен дагы уктап калыптырмын, анан эртең мен ойгонсом ошол ордунда эле жатыптыр, анан мен ашканага барып кофе ичип, анан кайра келип карасам ойгонбойт, анан ваннага алып барып өзүнө келтиргенге аракет кылдым. Ошондон кийин анан квартирадан телефонумду, анан кийин ноутбугумду көтөрүп чыгып кеттим. Анткени врачка чалайын десем телефонум иштебей калыптыр деген көрсөтмөлөрдү берди да. Анан негизи андан кийин жарыш сөз болду. Жарыш сөз учурунда болсо айыптоочу тарап дагы, жабырлануучулардын адвокаттары дагы муну жокко чыгарышты. Ал адвокатына дагы эч жакка дагы кыйноо көрөнүн билдирбегенин айтышты.
Урматтуу каарман Айжан Алкулованын иш соттук иши боюнча териштирүүлөрдү уктуңуз. Бул боюнча толук макаланы биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Замира Кожобаева жазат аны. Мен болсо ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова, режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Саламатсыз бу каарман, программабыздын экинчи бөлүгүн тыңдап жатасыз. Өкмөт Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы айланма жолду кеңейтип, кайра куруу үчүн жол жээгине чыгып кеткен турак үйлөрдү жана объектилерди алууда.
Мына жерге чейин бузасыз деп айткан. Эгер ушу 5 метр бергенде, мына үй бузулбай калат деди. Нары жылгандачы.
Соттолуп түрмөдө отурган айрым шылуундардын кылтагына кыздар кантип илинип калары тууралуу атайын материал сунуштайбыз.
Таза опрятный ба түрмөдө отурганды түшүнбөйсүң да. Башында өзүм сурачум деп, что взять деп, неле барайын деп. Анан кийинкисинде өзү эле айта баштады да. Анан кийинкисинде уже кредит алып берди, орточо эмнеден эме кылды.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Канымгүл Элкеева иштеп жатабыз. Соңку кабарлардан Канымгүл айтып берет.
Саламатсыздарбы. Грецияда жума күнү 100 000 деген киши кандуу темир жол кырсыгынын 2 жылдыгында адилеттүүлүктү талап кылып чыгышты. 2023-жылдын 28-февралында студенттер бараткан жүргүнчү поезд темпи капчыг айында жүк ташыган поезд менен кагылышканда 57 киши набыт болгон. Трагедиядан 2 жыл өтсө да 27-февралда чыккан иликтөө көргөзгөндөй коопсуздукту камсыздоо маселесиндеги кемчиликтер жоюлган жок. Соттук териштирүү аягына чыга элек окуя үчүн эч ким жоопко азырынча тартылган жок. Демонстрациялар оңдогон шаарларда өтөт деп пландалган. Муну менен катар 24 сааттык иш таштоодон улам бир катар авиакаттамдар аткарылбай, деңиз жана темир жол байланыш үзгүлтүккө учурады. Курмандыктарга таазим этүү үчүн акцияга дарыгерлер, мугалимдер, юристтер кошулду. Бир катар ишканалар жума күнү ачылган жок. Театрлар оюндарды башка күнгө которушту. Премьер-министр Кириакос Мацутакистун оңчул борборчул өкмөттү темир жол кырсыгынан кийинки шайлоодо жеңген. Курман болгондордун жакындары өкмөттү саясий жоопкерчиликти иликтөө үчүн парламентте угуу уюштурган жок деп сындашууда. Бийлик трагедияны сот органдары иликтеши керек деп дооматтарды четке кагууда. Ал кылмыш үчүн жооптуулар саясий жана кылмыш жоопкерчилигине тартылмайынча биз күрөштү токтотпойбуз. Жаңы кылмыштарды жараткан саясатка чекит коюлмайынча күрөштү улантабыз, деди акцияга катышкан студент. Бишкектин 1-май райондук соту зомбулуктан каза болгону айтылган Айжан Алыкулованын өлүмүнө байланыштуу ишти карады. Маркумдун жакындары иш каралар алдында соттун имаратынын алдында акция уюштуруп, соттун адилет чечим чыгарууну талап кылышты. Алар айыпталуучуга катаал жаза берүүнү өтүнүштү. Жарыш сөздөн кийин өкүм чыгаруу кийинкиге жылдырылды. 39 жаштагы Айжан Алыкулова былтыр 24-февралга караган түнү баш калаадагы Батиринде киши колду болгон. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалган. Учурда ал тергөө абагында отурат. Кыргызстанда 2024-жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17 300 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023-жылга салыштырганда 32% көп. Башкы прокуратура Кыргызстанда 2.5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болгону кабарлаган. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. АКШ Тайландтын 40 уйгурду Кытайга кайтаруу чечимин сындап, башка өлкөлөрдү башка алка издеген уйгурларды артка жөнөтпөгө чакырды. Ак Үй Бээжинди буга чейин депортацияланган улуттук азчыл өкүлдөрүнүн абалын билүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө үндөдү. Мамлекеттик катчы Марко Рубио Тайланд өкмөтү Кытай бийлиги уйгурлардын укуктарын канчалык коргоп жатканын текшерүүгө тийиш деп билдирди. Өз кезегинде Австралия уйгурлардын күчтөп Кытайга кайтарылышын катуу сындады. Жума күнү тышкы иштер министри Пенни Вонг алар туш болгон мамлеге тынчсызданып жатканын айтты. Австралияда миңдеген уйгур отурукташкан. Бейшембиде Тайландда 10 жылдан ашык убакыт бою кармалып турган уйгур эркектер Кытайга депортацияланган. Өткөн айда алар коомчулукка кайрылып, депортацияны токтотууну суранышкан. Алардын жүйөсүнө караганда Кытайда түрмөгө камалып же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Тайландтык мыйзам чыгаруучулар жана эл аралык уюмдар бул өлкөнүн өкмөт түрдө аларды депортациялоого чакырып, эгер ошондой чечим кабыл алынса, адам укуктарын одоно бузуу болорун эсептешкен. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк 27 февралда уйгурлардын депортациялаанышын эл аралык укуктарды жана стандарттарды ачык түрдө бузуу деп атады. Кытай элчилиги Facebookта билдирүү таратып, 40 Кытай жараны атайын чартердик учак менен Кытайдын түндүк батышындагы Шыңжаң аймагына кайтарылганын билдирди. Кытайдын мамлекеттик CCTV телеканалы бул адамдар кылмыштуу топтордун алдоосуна кабылып, Тайландта калып калышканын кабарлады. Кара Суу районунун мурунку акими Темирболот Абыкеев Баткен шаарынын мэри болуп тандалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгону 28 февралда жарыяланды. Башка жарлыкка ылайык Баткен шаарынын мурунку мэри Имам Назар Бурканов Жайыл районунун акими болуп тандалды. Абыкеевди былтыр 26 июлда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети көп суммада пара алууга шектүү катары кармаган. Атайын кызмат ынтымак айыл аймагынын жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүүгө анын катышы бар экени тууралуу маалымат түшүп, териштирүүдө ал пара алганы аныкталганын кошумчалаган. Ош шаардык соту 23 июлда аны тилкат менен абактан бошоткон, 12 августта Абыкеев акимдиктен бошотулганын президенттин Ош облусунда өкүлчүлүгү маалымдаган. Быйыл февралда Кактус медиа басылмасы ички иштер министрлигине таянып, Абыкеевке козголгон кылмыш иши далилдин жетишсиздигинен кыскарганын жазды. 40 жаштагы Темирболот Абыкеев Кара Сууга аким болуп 23 жылдын декабрында дайындалган ага чейин Нарын облусунда айыл өкмөт башчысы, Ош облусунун Чоң Алай районунда аким болуп иштеген. Ал президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин тууганы. Ал эми Имам Назар Бурканов Жогорку кеңештин экс депутаты, президенттин мурдагы кеңешчиси Арзыбек Буркановдун бир тууганы. Францияда Улуттук илимий изилдөө институтунун эки кызматкери Орусиянын Марсельдеги консулдугуна кол салуу үчүн 8 айга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Франциянын эл аралык радиосу маалымдады. Соттолгондор үй камагына алынып, электрондук билерик тагылат. Алар 24 февралда Орусиянын Украинага басып киргени 3 жыл болгон күнү акция учурунда Орусиялык дипломатиялык өкүлчүлүктүн имаратына суюк азот куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Бейшембиде сот 48 жана 59 жаштагы эки кишини кимдир бирөөнүн мүлкүнө кооптуу жол менен зыян келтирүүгө аракеттенүү жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз чыгаруу үчүн айыптуу деп тапты. Алар өз күнөөсүн моюнга алышты жана Орусиянын Украинага каршы агрессиясына каршы оюн билдирүү үчүн саясий ишаратка барышкан билдиришти. Лимпоздор мындай аракеттин ыктымал дипломатиялык кесепетин ойлонушпаганын айтышты. Прокурор дипломатиялык миссияга кол салуу олуттуу зыян келтирбесе дагы эл аралык нормаларды бузуу болуп саналарын белгиледи. Орусиянын консулу окуяны теракт деп атап айыпталуучуларды катуу жазалоого чакырды. Соттун эмки жылдын январына белгиленген отурумунда консулдукка келтирилген зыянга кенемте төлөө маселеси каралары кабарланды. Бишкек шаарындагы кыргыз мамлекеттик циркке маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен бөлүндү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев чыгарган токтом 28 февралда жарыяланды. Ага ылайык, цирк эми мамлекеттик ишкана болуп түзүлүп, мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине өтөт. Абубакер Изибаев атындагы кыргыз мамлекеттик циркке 1962 жылы түзүлүп, имараты 1976 жылы курулган. Цирктин жамаатында 2010 жылдардан бери пикир келишпеш уланып келип, 2023 жылы июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик циркти текшерип, толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген. Былтыр ноябрда толук оңдоодон өтүп, пайдаланууга берилген.
Чоң рахмат Каным Гүлелкеевадан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз башка да кабарлардын топтому бар.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Өкмөт Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы айланма жолду кеңейтип, кайра куруу үчүн жол жээгине чыгып кеткен турак үйлөрдү жана объектилерди алууда. Учурда Дордоо 2 конушунун айрым тургундарына эскертүү берилип, кызыл сызыкка чыгып кеткендерин бузуп жатыптыр. Тургундар 40га жакын турак жайды бузуу боюнча үй ээлерине маалымдама берилгенин расташты. Алар буга нааразы болуп, кененте төлөп берүүнү суранууда. Бишкек мэриясы бул маселе өзүнчө каралып чечилерин билдирди. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков жол курулушу жүрүп жаткан жерге барып келген.
Бул кухнябыз болчу. Монтип бөлүп, монтип буздуруп атат бизди. Бул дагы жылойдон болчу, мына бул кухнябыз. Бул дагы мына жашап аткан үйүбүздү мына бузуп атабыз.
Бишкектин четиндеги Дордоо 2 деп аталган конуштун тургуну Тилек Абдуллаев үйүнүн бир бөлүгүн бузуп жатат. Ага бул жерден жол өтөрүн, ошондуктан 3 мартка чейин алып салууну эскертишкен.
Башында билчиңиз беле ошо жолдун жери экенин?
Жок, бул биз илгери сатып алганбыз да, мун көп жыл мурун болду. 20 жыл мурун апам сатып алган, Раматылык. анан сатып алып ана ошол жерге уй салынган болчу. Мунун ордуна же компенсация бербей эткен өкмөт эчтеке төлөбөйбүз деп атат. Мындан бул жагына кызын китеп беребиз деп атат да, береби да бербейби али дайынсыз пока еще. Негизи могул үйдү бузарда мурун хотя бы кызыл ушул калган участокко кызыл китеп берип анан бул жакты бузса негизи жакшы болмок да. Азыр эми мына биз бузуп койдук, мындан ары эки жетиге чыккан деп атат, бирок эски маалиси ал эле экен. Мына дордой бир, дордой бир бузак, дордой эки эски мисалы эле экен ал документ.
Белгилүү дордой дүң соода базарына жакын жердеги бул конуштагы үйлөрдүн көбүнүн кызыл китеби жок. Алардын алды 20 жыл мурун келип отурукташкан. Өкмөт Бишкек Нарын Торугат жолун кеңейтүүнү чечип, жол жээгине жакын жайгашкан курулуштардын баарын ала баштады. Жол жээгиндеги 100 ашык жеңил конструкция менен салынган коммерциялык объектилер алынган. Алардын дээрлик бардыгы мыйзамсыз деп табылган. Ал эми дордой эки конушундагы 40 жакын турак үйдүн кызыл сызыкка чыкканы айтылган дейт тургундар.
Андан кийин биз буздук, булар бузуп атышат. Канай меже бузду, тигилер бузду уже. А бул жакта үйү арткы жол тарапка болгондор бузган жок. А берки жол тарапка болуп калгандар бузуп атышат да. 16 метрдин негизинде салгандар кирип кеткенде буздуруп атышат. Ипотека беребиз десеңер, могу жерди полный отказ кылгады. А бирок тияктагы ипотекасы точно ушул жерге барып жашай бер деген дарыеги жок. А бул жерди бошотуп коюп биз ал ипотека даяр болуп анткече кактага жашайбыз. Ошонусу бар да. Анан лучше биз турган жерибизден эле кетпейбиз деп азыр.
Деди жергиликтүү жашоочу Эльвира Абдыраимова. Бул жерге 20 жыл мурун үй салып көчүп келгендердин бири жалгыз бойне Канайым Турдубекова дагы үйүнүн жарымын бузууга аргасыз болгонун айтып берди.
Мына жерге чейин бузас деп айткан. Эгер ушу 5 метр бергенде мына үй бузулбай калат деди. Нары жылгандачы. Нары жылганда нары жакта коммерческий үйлөр бар да, коммерческий магазин. Биякта ачивка бар. Ошолор уруксат бербей аттыр. Олор салганда быйыл эле салды да бүтүрө элек. Эме иш баштай элек. Ошондой болуп нары жылып бер десек ошентип эмет атат.
Эми кече эле буздук.
Аны муну кече эле буздук да, эми ичинен да көрсөтөйүн. Ичинен суу агып атат. Мындай чылкылдап мынерден бери суу кирип атат мына. Мынактардан бери суу кирип атат да, бузуп жетише албай калдык. 3 күн деп айтканда жата турган жерибиз жок болду. Ошол эми ошо жок дегенде компенсация төлөп берсе, биз деле убагында билбей алганбыз да.
Эми төлөп бересиз деп атабы?
Төлөп бербейбиз деп айткан. Берки мэр коруда келип эчтеке төлөй бере албайбыз. Биз эчтеке кыла албайбыз. Если ипотека алсаңар бул жерден көчүп кеткиле деп айткан. Акимиятка калат бул жер депчи. Жер акимияттыкы деп. Анан бул жерден көчүп кетсек биз ипотека алсак ипотеканын дальнейшеси төлөйбүз экен. Как положено да? Без очередь берген эле болбосо башка неме жок да? Польза жок, жардам жок болот.
А бул жерден такыр эле көчүп кеткиле деп атабы?
Такыр эле көчүп кеткиле дейбиз. Эми бизге ипотека берсе дагы хозпостройканы коюп турса, бир эле комната калып атат да ошондо. Калганы бузулуп атат. Анан ушул эми жолдукун бошотуп беребиз. Жолдукун бериш керек. Бизге ушул компенсация болсо же биз жагынан биз жардам болсо, биз деле убагында билбей сатып алганбыз да. А жолдошум каза болуп калган.
Бишкек мэриясы азырынча турак жайы бузулуп жаткан жарандарга кандай жардам көрсөтүлөрү тууралуу айткан жок. Бирок мекеменин маалымат катчысы Назгүл Жамгырчыева мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан үйлөрдөн үй берүү караштырылып жатканын билдирди.
На данный момент рассматривается.
Аталган аймактын жашоочулары үчүн азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компания менен ипотекалык үйлөрдү берүү жагы каралып жатат. Бул суроо мэрия тарабынан дагы комплекстүү каралат.
Прорабатывается в комплексном порядке со стороны мэрии.
Бишкекте айлан өткөн унаа жолунун курулушу жаздан тарта жандуу башталат деп айтылды. Анда 34 чакырым жол 6 тилкелүү болуп кеңейтилип, Кант шаарындагы кесилиштен Сокулуктагы Бишкек Караолта жолуна чейинки бөлүгү жасалат. Аны курууга Кытайлык China Road and Bridge Corporation компаниясы тандалып алынып, ушул жылы күзгө чейин бүтөөрү айтылууда. Бул жолдун башкала менен аймактарды байланыштыруудагы мааниси зор, бирок жолду кеңейтүү үчүн бузулган үйлөрдүн ээлерине кандай кенемте төлөнөрү азырынча анык эмес. Тургундар өкмөттөн кенемте төлөп беришин өтүнүп жатат. Максат Кутманбеков, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Дордой эки конушундагы айрым үйлөрдү бузууга туура келген маселеге байланыштуу макаланы уктуңуз. Анын видео версиясы да бар. Бир аздан кийин Азаттыктын YouTube каналына чыгат, акмалап турсаңыз болот. Кыргыз
Кыргызстанда темир тор артында отуруп, кыздар менен телефон аркылуу таанышып, мамиле түзүп, кийин кыздардан ири суммада акча алып, алдап кеткен учурлар бар. Түрмөдө отурган шылуундар кыз келиндердин ишенимине кирип, интимдик сүрөттөрүн алып, кийин жарыялап салам деп коркутушат. Бул ирет азаттык соттолуп түрмөдө отурган айрым шылуундардын кылтагына кыздар кантип илинип калары тууралуу атайын материал даярдады. Материалдын автору Наргиза Асекова.
Бул келиндин коопсуздугу үчүн бети жабылып, аты өзгөртүлдү. Ал социалдык түйүндөр аркылуу түрмөдө жазасын өтөп жаткан адам менен таанышып, ага кантип байланып калганын аңдабай калган.
Свидание чакырды. Ал күнү мен жумуштарым баарын пландап неме кылсам, жарым саат 15 минут примерно ушуну алганда ат менен алып койду. Ушундай 2-3 жолу кайталанды да. Кайталангандан кийин мен уже мындай чакырган жерлери да бир мындай өлө кымбат жерлерди чакырат да. Анан ошонун баарын айтып атса, кыз киши болгондон кийин баары бир неме кылат экенсиң да, илинет экенсиң кандай нерсегечи.
Кийин сураштырып атып, телефон менен сүйлөшүп жүргөн жигити түрмөдө отурарын билген. Көрсө ал уурулук, шылуундук, адам урдоо сыяктуу үч берене менен кесилген экен.
Анан кийин дагы бир жолу ушинтип неме кылган дей, сен келбейсиң, сен мен билем сен каякта экениңди деп ушинтип айтып салдым да, деп ушинтсем анан кийин айта албай жүргөм деп баягы жалость менен көрүнгөн окуяны айтсандан кийин ишендим да. Эмне үчүн отурасың десем, подстава деп ушинткенден.
Телефон аркылуу сүйлөшүп жүрүшүп, бир нече айдан кийин абактан кезиге башташкан.
Жака барсаң, атайын кабинетке барсаң, өздөрү билет, мен айтып койдум деди. Анан кийин паспортумду сурашты, анан бир кагаз берди, кимге келген жазылат экен да адамдын аты. Анан кийин 67-жылкы ошол кишинин фамилиясын да эч бир эстей албай койдум да, өткөндө аябай аракет кылсам да, бирок жылын эметип калыптырмын да. 67 дегенден кийин кирип эле таң калып сурадым, эмнеге мындай деп ушинтсем, бизге ограниченный свидание берет, если сен өзүм атыма кирсең, бул айда мамам кире албай калат деди да. Анан тил сотрудниктер ошону деп ошол фамилия менен ошо жарым жыл аралыгында ошо менен эле кирип жүрдүм да, 2 сааттык свиданиялар болчу.
Көп узабай экөөнүн мамилеси өтө эле ынак болуп кеткен.
Кийинкилеринде уже ошондон кийин бир ай телефон менен сүйлөшүп, уже кийинкисине ошо более интимдик неме деп өтө баштады да. Түрмөдө отурат десе биз баягы кинодогудай башкача элестетебиз го. Жок, как будто мындай санаторийде жүргөндөй эле да. Сенсорный телефону бар колунда, сааты бар. Таза опрятный мындай бирөө башка бирөө жактан жолуп калса ошону түрмөдө отурганды түшүнбөйсүң да.
Биздин каарман түрмөгө айына бир нече жолу каттап, куру кол барчу эмес, азык түлүк таттууларды тынымсыз ташып турчу.
Башында өзүм сурачумун да, чо взять деп, эмне ала барайын депчи. Мен деле ойлочумун да, түрмөдө отурсам бирдеке сладкий жегиси келет, тетигин жегиси келет деген сыяктуу. Анан алма ала келдигин ала кел деп ушунчу. Анан башында өзүм айткандарын ошентип эле алып барчумун. Анан кийинкисинде өзү эле айта баштады да. Освежитель ала келчи, там эмени зубную паста ала келчи, мындай да мындай марка дагы, мындай мындай, это тоже недорогие, эме арзанный нерселер эмес да сураганычы. Анан кийинкисинде уже ошо кредит алып бер деп орто ченинен эме кылды. Мен өзүм башка нерсеге кредит оформлять этип жүрөм, чалып неме кылганда кредит оформлять этип жүрөм деп ушинттим да. Десем ошондо анан мага деле кредит алып бербейсиңби дегенде, мен ошондо деле мындай ойлонсом эметпирмин, түрмөдө отурсам кантип төлөп берме керек, мен өзүм төлөй албайм депчи.
Асыл акчалай жардам бербей койгондо экөөнүн мамилеси кескин сууп кеткен.
Мени игнорить этип баштады, телефонумду албай коюп салып, мага чейин неме кылып калганга мындай жалдырап аркасынан ушинттим да мен аябай элечи. Жок, анткени убактыланыпчы. Анан ошондо эле мындай менен эчтеке чыкпаганын билип, ошол аркылуу бүтүрөйүн деп ойлогон окшойт да.
Абактагы жигитке байланып калган Асылга ал баланын мамилеси катуу тийген. Ошондо гана ал бала жөнүндө маалымат топтоп, аялы бар экенин билип калган.
Треугольник болдук да. Мен тил аялына чалам, аялы тилге чалып неметет, тил мага чалат. Анан үчөөбүз кырыла бердик да, жете 2 жумадай болду го дейм. Аякта мындай осмотр эмес да, осмотр кылат, прям до трусов снимали, текшерипчи. Ошо унижениянын көрүп туруп анан вот так неме кылган эле мындай обидно, обидно болду. Бир 2 жыл аралыгында мындай депрессия, стрессте жүрдүм да, кечке ошону эстеп эле мындай бияка келип прессага чыгарам деп неме алган интимдик сүрөттөрүм бар экен да анда баягы видео звонок менен сүйлөшкөндө ошону скрин кылып сактап жүрүптүр да анан ошону кайра мага кетирди если токтобосоң ушунун баарын чыгарам депчи анан чындыгында курктум менин да ата энем бар менин да туугандарым бар тааныштарым бар анан кийин алар баары ушул эмени укса репутациям аябай эле катуу неме кетмек да анткени мен баягы туугандар арасында тааныштар арасында мындай жакшы ыймандуу эме түз жүргөн добросовестный немем бар да анан ошондон корктум
дал ошондой коркутуулардан кийин асыл байланышты толугу менен үзүп башка шаарга көчүп кетип кутулган ал жигитке кантип алданып калганын бүгүнкү күнгө чейин түшүнө албай турганын айтат
мындай эле психолог болуп калышат экен да сен өзүң эле баягы өзүңдүн слабый уязвимый жериңди айтып коет экенсиң башында элечи анан ошону акырындан булар талдап эме кылышат экен да мага мисалы үчүн баягы тамак ичтиңби турдуңбу кандайсың деп добрымы утром ночь мочь деп ушинтип чыгасы эле ошол нерсеге кыздар алданат экенбиз да негизинен элечи
түрмөдө отурган айрым шылуундардын колуна кээде тааныш билиштер деле салып берип коюшу мүмкүн экен дейт кийинки каарманыбыз ал кесиби боюнча юрист бизнеси бар капчыктуу айым анын номерин түрмөгө түшүп калган классташы жазасын өтөп жаткан балага берип экөөнү байланыштырып койгонун айтат биз кыял менен телефон аркылуу байланыштык коопсуздугу үчүн үнүн өзгөртүп койдук
анан ой кой жок кереги жок бербе деп койдум да менчи бербе номериңди эч кимге бербе аякта отургандардын мындай өмүрү сүйлөшүп көргөнүмө эч ким бербей эле кой деди сен эле улам эле аябай жакшы бала экен эле деп эле ошентип атты да анан мага бир номерден эле доброе утро добрый вечер деп эле күндөн күнгө эле бир номерден жазып баштады анан бир күнү жакшы сүйлөшүп койдум настроением жакшы күнү жакшы сүйлөшүп коюп эмне болду десе ал мага такыр башкача айтып берди да ушундай башка историяны ушул үчүн ушундай попадаться этип калдым депчи анан күбүлө отправлять этип баштады мага үйгө заказ менен күбүлө отправлять этип баштады роза жана рафаэла букеттер чоң букеттер бар го ошондой гүлдөрдү отправлять этип баштады анан күндө уже мен ага көнө баштадым
телефон аркылуу алар бир жыл аралыгында сүйлөшүшкөн кыял капчыктуу экенин байкаган жигит аны түрмөдөн чыккандан кийин алдап кеткен
тоже подарок алып келди экөөбүз ошондо да сүйлөшүп жүрдүк гастабл деген эме менен чыгыптыр удо постоянно отметкага барып туруш керек экен анан экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк эми акча деген мен эметпей калдым уже буга жакын болупчу мындай акчаны деле эме кылбайм санабайм деле мындай ал мага эметет мен ага акча берип эле жүрдүк да акыры биз экөөбүз үйлөндүк үйлөнүп кадимкидей эле үйлөнүп бала болдук анан жанымдагы биздин эле общий окружение менин тааныштарыман көп кишиден акча алыптыр анан биздин уже бюджетибиз да общий болуп калган да келгенде уже доверияга кирип анан бир нерселерди сатканбыз ошондон $50,000 алган анан тигилерден бирөөлөр менен урушуп ушундай криминалдар менен урушушуп атам болуп эле москвага качып кетти
ортодон кыялдын күйөөсү кайрадан түрмөгө түшөт дал ошол маалда анын дагы далай сүйлөшүп жүргөн кыздары бар экенин билип калат
удоосун эмесине отметкасына барбай коюп бул розыск берип кайра экинчи жолу түрмөгө кирип кетип ошол кирген учурда буга деген бир 10 кыз барып кириптир ошол 10 кыздын бир 8-10 мен точно билип калып аттым да сүйлөшпөй койсом ар кайсы номерлерден чалып мына деп мага видео жөнөтүп чөгөлөп куран китебин кармап ушундай сөздү ушундай бир башкача бир өзүнө эме кылган адамда кечирилбеген нерсе болсо дагы бир сөзүнө бир алданып кечиресиң да бир айласын табат да бул любой нерсенин айласын табат
Кыял менен түрмөдөгү жолдошу жалпы 7 жыл бирге жашашкан, андан бир балалуу болгон.
Ичинде полностью бүт баскан тургандан бери акча. Акчасыз алар жашай албайт. Акчасыз алар деген иштеш керек, анын ичинен бирөөнүн кийимин жууш керек, тамак. Ичинде акчаң жок болсо, дишинесиң. Акчаң бар болсо, бул эле менин кишисин. Бир эле кыз эмес да алардыкы. Жок дегенде айтып атпаймынбы, жок дегенде бир 20 кызы бар да. 20 кыз менен сүйлөшөт, эки ичинде телефону бар болсо.
Албетте, жогоруда айтылган окуялар бир түрмөдө болгон эмес. Белгилей кетсек, жабык жайларда соттолуучуларга телефон алып жүрүүгө тыюу салынган. Ошентсе дагы айрым учурларда абактарда телефон табылган учурлар катталып келет. Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү кырдаал азыр кандай?
Биз мисал катары Бишкектен алыс эмес жайгашкан 8-нчи түзөтүү мекемесиндеги абал менен таанышууга уруксат алдык. 8-нчи түзөтүү мекемесинин кадрлар жана тарбия иштер боюнча кызматкери Изат Акылбек уулу соттолгондор телефон колдонгон учурда кандай чара көрүлөрүн айтып берди.
Айтсаңыз, бул жакта ошол соттолуучулар менен кандай иштер жүргүзүлдү? Жыйынтыгында канча даана уюлдук телефон алынды?
Соттолгондордон 400 ашык уюлдук байланыш телефондору тартылып, өз ыктыярлары менен алынды. Ошондой эле ыкчам иш чаралары жана тарбиялык иш чаралардын негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол себептен алар бизге өз ыктыяры менен тапшырып беришти.
Кандай максатта колдонуп жүрүшүндөр?
Ар тараптуу максатта колдонулган. Эгерде жакшы жагын алып келсек, туугандар менен байланышуу, үй бүлөсү менен байланышуу, жаман жактарын эле бар, жана кандай шылуундук максаттарында колдонушкан. Ошол себептен бөгөт коюу максатында биз дагы ошо сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, өз ыктыяры менен кайтарып алдык телефондорун.
Ошол телефон колдонуп жүргөндөргө кандай чаралар колдонулду?
Өз ыктыяры менен бизге тапшырыш бергенине байланыштуу эч кандай тартиптик жаза чарасын колдонгон эмеспиз.
Эгерде өз ыктыяры менен тапшырбай, бирок силер таап калган учурда кандай чара көрөсүңөр?
Биз эгерде өзүбүз тартып ала турган болсок, Кыргыз Республикасынын Жазык аткаруу кодексинин 118-чи беренесинде көргөзүлгөндөй айып изоляторуна жаап жазасын беребиз. Бул соттолгондордун күнүмдүк эркин басып жүргөнүнөн чектелип, бир суткадан 15 суткага чейин бир бөлмөлүү ушу камера тибинде камалышат.
8-нчи түзөтүү мекемесинде жолугушууларга кирип чыгып жаткан жарандарды көзөмөлдөп турган кызматкер Гүлмира Исманкулова айрым жарандар түрмөдөгү жакындарына телефон алып кирүүгө аракет кылган учурлар болуп каларын четке каккан жок.
Жакынкы арада деле мен андай ойлогон эмесмин. Сыртынан карасаң кадимки деле торт, ичинде болсо тыюу салынган телефонду ороп салып коюптур. Аны эч ким даже ойлоп да, биз да ойлоп көрбөйт элек. Бирок бизде атайын текшерүүчү эмелер бар, аппараттар, приборлор бар. Ошол менен текшерилгенде сигнал бергенден биздин кызматкерлер ачып кесүү текшергенбиз да, ошондо ушундай чыгып калган. Ошондой аракеттерин да жасашат, андай да ансыз да болбойт, андай да учурлар болуп калат.
Түрмөгө телефон алып кирүүгө аракет кылган жаран 17,5 000 сомдук айып пулга жыгылат. Атайын акт түзүлүп, ыкчам иш чаралар жүргүзүлөт. Ал адам айып төлөмөйүнчө жолугушууга кире албайт.
Ошол телефондор аркылуу башка эле өзүнө тиешеси жок бир кыздарды же башка бирөөнү өзүнө жолугушууга чакырган учурлар болду беле?
Жок, андай учурлар болбойт. Анткени жаран келгенде аны кылдаттык менен текшерилет. Отряд башчысына соттолгон арызы менен кайрылат. Мага там тууганым келди деп, ал отряд башчысы чыгып, ал тууган менен маектешүү жүргүзүп, бүт эмесин документин толуктагандан кийин гана уруксат берип киргизебиз да.
Түрмөнүн ичинде жатып, кандайдыр бир шуундук кылган учурларда кандай чараларды көрөсүңөр?
Андай учурлар болгон эмес менде.
Адистердин айтымында түрмөдө отурган балдардын бош убактысы арбын. Мындан улам алар кереэлди кечке телефон аркылуу сүйлөшүп, жазышып, бал тилге салып, кыздарды бат эле багындырып алышат. Ал эми кыз келиндер болсо дал ошол тынымсыз көрсөтүлгөн көңүлгө байланып, аралыктан курулган мамилени идеалдаштырып алышат дагы, ал бала түрмөдөн чыкканда дагы сылык сүйлөп, аяр мамиле жасайт деп жаңылышат.
Соттолуп түрмөдө отурган айрым шылуундардын кылтагына кыздар кантип илинип калары тууралуу атайын материалды уктуңуз. Материалды кесиптешим Наргиза Асекова даярдап алып чыккан. Анын толук мазмуну Азаттыктын сайтына, ошондой эле YouTube-та каналына чыгат, баш багып турсаңыз болот. Ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз кызыл жарыбар, режиссёрдук пультта Максат Ахмажан уулу, ал эми жаңылыктар менен сиздерди Каным Гүлкеева тааныштырып жатты. Саламатта туруңуздар.